Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no /podcast.
Glamping er et nytt ord i mitt vokabular i dag. Nå vil vi på glamping, står det i avisen, mens flesteparten av Norges befolkning trekker spørrene på skuldrene og sier: «Hva i helsiken er glamping?» Glamping, det er den rike manns camping, folkens. For den som vil på arbeiderklassens campingferie, men som ikke vil betale campinglivets pris. Altså, de vil ha et eget luksuriøst hjem på jul. Det er det de egentlig vil ha. De synes at utedass er ekkelt. De forstår ikke konseptet brettspill. Og de hadde ikke vunnet runde badminton om de hadde spilt mot seg selv en gang. Så bare for å presisere det, vi vil ikke på glamping.
Altså, bare ordet glamping, det gikk noe mening i min bok. Glamorøs camping, det blir jo et sånt oxymoron som heter, ja. Alla, kjempeliten, sykt frisk og offentlig hemmelighet. Altså, det går ikke opp, fordi altså, du kan sitte der i en gullbelagt bobil med diamanter på rattet på en hengekøy av kinesisk silke og drikke champagne mens du spiser indrefilet av fasan. Men, du sitter fortsatt på en campingplass i Indre Østfold, ja. Og naboen spiller Hans Rotmos siste på full guffe. Altså, kongen av campingplassen er fremdeles bare en konge over en campingplass.
Ja, og camping er jo, selv om ingen er veldig hypp på å innrømme det, så er jo det en form for selvpining. Mm. Det er jo en prosess man går gjennom for sånn at det skal bli helt fantastisk å komme hjem igjen. Altså, du kommer hjem igjen, så kysser du på kettgulvet, benker deg bak Playstationet med ynglingsteppet ditt, og du koser deg gløgge helt på dass, fordi reven din har ikke vært i kontakt med noe, har hatt en treve de siste to ukene. Men med glamping så kommer du hjem og så blir du skuffet da. Det er så, åh, bare en TV. Altså, du skal være psykisk nedbrutt av minigolf når du kommer hjem fra camping. Ikke støl etter golf.
Nei, jeg skjønner hva du mener. Altså, du skal komme hjem fra campingtur med en skipssekk full av skittentøy. Ikke shoppingposer full av nye klær.
Nei.
Du skal glede deg over å ta på nye bokser. Ikke lure på hvilken av de du kjøpte du skal ha på først. Altså, det må jo være et smerteelement her. Mm. For eksempel når man tar tatovering. Det skal jo gjøre vondt å ta en tatovering. Og når du drar til India, så skal du ha litt magetrøbbel. Og du kan ikke dra til Afrika uten å bli eksponert for litt fattigdom. Og du skal på bygdefest måtte høre på Hans Rotmo. Det skal gjøre vondt. Men nå er det altså bare å glemme alt vi har hørt før. Dagbladet skriver at camping er i en rivende utvikling, men det som står etterpå minner mer om rivende avvikling. Glamping er jo et steg vekk fra camping. Det naturlige steget etter glamping blir jo såkalt staycation, det. Et annet nyord, nemlig at du ikke drar noe sted i det hele tatt, men tar campingferien hjemme.
Ja, altså, sånn har det blitt.
Ja, sånn har det blitt.
Sist så må vi ta og nevne Hans Rotmo litt skikkelig. Hans Rotmo, som har fått en del kjeft nå for denne nye sangen sin, der en av strofene går som følger: «Vi er ikke på besøk, selv om vi lukter hasj og løk, og prater rart når vi prater.» Og de som Hans Rotmo snakker om her, jeg har møtt mange av de her oppe i Trondheim. Jeg ser de på hvert gategjørne. De er overalt! Trøndere heter de.
Trøndere?
Ja.
Nei, altså, trøndere lukter jo ikke bare hasj og løk.
Ja, noen gjør. Og de prater jo veldig rart.
Det de gjør de, ja. Det er vel de han mener.
Ja, det er
det. Ja. Velkommen. Dette er Petre. Tre, jeg håper du har en strålende ettermiddag her i verdens rikeste land, som er et land som har sine hundeflokker, sine ting å stri med.
Ja.
Og et tema nå som sommertiden nærmer seg er jo selvfølgelig disse menneskene som kommer til landet for å tigge. Hva skal vi gjøre med tiggerne? Et evig aktuelt spørsmål. Nå har regjeringen åpnet for å sende dem ut av landet, mens andre selvfølgelig kaller dette for umenneskelig behandling. Skal man forby, er det greit at Oslo fylles opp av tiggere som ryktes å være både organiserte og offre for menneskehandel? Skal vi hjelpe dem, eller arrestere dem?
Ja.
Hva tenker du?
Ja, det er vanskelig. Mm-hmm. Han er vanskelig, men jeg tenker jo at hvis vi fjerner dem, altså, noen tiggere har jo en nattlig geskjeft som mange har blitt glad i. Jeg tror jo oppriktig at tiggere er det eneste som holder liv i cowboyhatten, rosen og morsomme blinkende briller i urbane strøk.
Det der er et nytt fenomen.
Ja.
Rosa cowboyhatt og blomst.
Ja, og det tror jeg forsvinner for evig hvis vi sender det ut av landet. Og det vet ikke vi er klar for, fordi at det finnes en tid og en sted for rosa cowboyhatt og rose, og, ja, og den kommer jeg av og til borti.
Mm.
Og da ser jeg en, da kjøper jeg det.
Ja. De har jo funnet ut når på døgnet folk er interessert i sånne ting.
De er
nemlig midt på natta, når du er så full at du ikke vet bedre. Da står de der, vet du, som en reddende engel med rosa kobberhatt, og sier: «Jeg vet hva du tenker. Du tenkte på rosa kobberhatt. her.
Og det gjør du veldig ofte. Og så kjøper. Men så synes jeg jo at de mye hyggeligere tiggerne, de som i Oslo, de som har på seg scout og sånt, de synes jeg mye hyggeligere tiggere enn for eksempel omega-3-tiggerne. Mm. Eller internettabonnement-tiggerne.
Helt enig.
Det synes jeg. De er veldig... Altså, de er bare tiggere, de gjør med et skilt på seg.
Mm. Gir du til tiggere?
Om jeg gir til tiggere?
Ja.
Nei, jeg gjør ikke det, altså.
Du gjør ikke det?
Nei, men nei. Det hendte at jeg altså, ga noen tiggere noen penger bare for noen uker siden i Oslo. Men det var, for de tok en litt annen vri, skjønner du. For de fleste kommer jo sånn, please, please, I need money, please, it's just a little bit money. Men hun her, hun var litt sånn, can I have money? Så sa jeg sånn, beklager, jeg har ikke penger. Så var hun sånn, come on, you have money, come on. Så var hun litt sånn, meg litt grann, så, come on. Og da ble jeg litt sånn, ok, da var det greit. Her har du 20 kroner.
Ja, ja. Jeg gir jo aldri til tiggere. Lenger.
Ikke det?
Jeg gjør ikke det.
Ja, men gjorde det før. Du sier lenger.
Ja, altså, jeg har gjort det,
ja.
Men det begynner jo lenge siden.
Ok.
Og jeg, nå tenker jeg liksom ikke på tanken engang, og det er jo kanskje stygt å si, men jeg tror mange er som meg, at altså, det noe som har skjedd. Vi har på en måte blitt overeksponert, det, eller et eller annet, og nå står jeg i hvert fall litt sånn apatisk igjen, og jeg vurderer nesten ikke tanken lenger.
Ja, hva skjer det sånn?
Jeg vet ikke, men jeg tenker at det er litt sånn som, beklager sammenligningen, at den litt søkt, men jeg tenker på disse middagsplanene på TV. Da Firestjerners middag kom, så jeg litt på.
Ja.
Jeg kunne til og med se på en liten stund. Men nå som det overalt, Så bare mister jeg interessen. Okay. Jeg ikke interessert lenger i å se på Lisa Tønnelager vokt i fin selv. Det bryr meg liksom ikke, og jeg ser ikke på i det helt tatt. På samme måten så går jeg liksom rett forbi tiggerne nå. Jeg rett og slett litt sånn apatisk, og min tiggergiveglede litt sånn radbruket.
Men, ok, så det har blitt for mange nå, rett og slett, at det er ikke fenomenet tigging som irriterer deg, men det blir for mange. Nei, altså, du føler kanskje at hvis du må gi til en, så må du gi til alle, ja, er det sånn?
Det er...
Som en far?
Det kan godt være. Ja. Jeg vet ikke. Altså, det er ikke tvil om at de trenger penger.
Ja, ja.
Det er jo en grunn til at de er tiggere.
For det litt sånn jeg tenker om omega-3 også, for omega-3 kan kjøpe i butikkene. Men det jo ingen sted. Det kan gå for å gi noen penger til arbeidsløse rumenere, sant? Det er kun der.
Nei, vi må ikke synke ned. Men altså, nå holder vi oss til ordentlig tigge. Altså, men jeg lurer jo på hva som skal til for at jeg skal gi igjen, da. Om jeg kan kickstarte og restarte denne givegleden. Okay. Det første, de klarer jo å omstille seg. Jeg leser en liten sak her. Er det på Fredrikstad Blad at tiggerne i Fredrikstad, de har gjort noe veldig lurt. For de har begynt å plassere seg ved parkeringsautomater. Og det er det eneste stedet hvor mennesker har cash. Altså, eneste hvor mennesker har mynt, er når de skal legge på en tier til bilen.
Ok, så det du etterspør her er kreativitet.
Ja.
Du etterspør kreativitet i tiggerbransjen.
Ja, men det er jo litt stygt å be om, men jeg tror det.
Ok.
Fordi hvis det fortsetter å nå, så kommer jeg ikke til å gi.
Ok, så hvis det kom to tigger og liksom... I need money. Og så har du gjort beatbox-greier. Har du gitt det da?
Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Da kunne jeg gitt.
Du etterlyser showmanship, ja. Det er du syke mann.
Og jeg sier ikke gudfan på trekspill. Hørt det før. Og jeg tror kanskje vi kan sanke inn noe hjelp her.
Ja, kan vi gjøre
Extent?
Det? Skal vi gjøre det?
Hva skal til for at du som hører på skal gi til en tigger?
Ja. Hva skal til for at du gir til en tigger? Eller hva skal tiggerbransjen gjøre for å interessere deg? Veldig forferdelig spørsmål.
Ja.
P3 til 1987.
La oss finne ut av dette nå, sånn at vi kan kickstarte vår givinglede igjen.
Ja.
Fordi det er jo ikke bra at ingen gir.
Det brenner i lommene mine. Jeg vil gi.
Jeg vil også gi. Jeg trenger bare en god idé.
Ja.
P3 til 1987.
Du hører på verdens rikeste land. På P3.
Og nå har vi fått besøk, for i dag så er det ett år siden Osama bin Laden, Al-Qaida-lederen og verdens mest ettersøkte terrorist, ble drept i et hus i Pakistan. Og Helge Lurås, utenriksforsker, hei på deg.
Hallo.
Du, Helge, sover du bedre nå om natten enn for et år siden?
jeg gjør vel egentlig ikke det.
Årene etter 11. september så var jo Al-Qaida det skumleste som fantes. Det var jo sånn, nå må du være snill, så kommer Osama og tar deg. Det var sånn det var nesten. Og hva har skjedd med terrorgruppen nå det siste etter hans død?
Ja, så det varierer litt avhengig av hvor i verden du ser det, men det er klart at det vi de fleste tenker på som Al-Qaida, det er de gutta som oppholder seg i Pakistan og delvis i Afghanistan, og de hadde en tung tid, men det hadde de også på forhånd før Bin Laden selv ble drept. Altså, for amerikanerne har brukt utrolig mye ressurser, og de har ganske mye etterretningsmessig, og skutt en del raketter fra droner etter personer i Al-Qaida som oppholdt seg i disse områdene, og der har de tøffe tak, og det det nok ikke mer enn 150-200 mann igjen av dem.
Nei, men hva det som styrer organisasjonen nå?
Nei, offisielt sett så sier man det hans tidligere nestkommanderende, da Ayman al-Zawahiri, en egypter, som har overtatt, så det i hvert fall det organisasjonen selv har erklært, men han nok også lite i stand til å dirigere dette på en dag-til-dag-basis, fordi du kan si desto mer de snakker sammen, desto lettere det for amerikanerne og andre etterretningsfolk å plukke det opp også, fange det opp og finne ut hvor de er, så det det som problemet, de kan ikke snakke noe særlig sammen, og dermed så de ikke noe særlig effektive. Men når det sagt, altså det jo folk og grupper rundt omkring i verden som sympatiserer med det Al-Qaida står for, og da bildet litt mer blandet. De har ganske stor innflytelse i Somalia, Jemen, delvis i nordlige deler av Afrika, og hele Taliban-bevegelsen jo veldig nær Al-Qaida i ideologi og oppfatninger.
Vi har jo hele tiden, altså det jeg tenker på, for jeg leste en ganske spennende artikkel for noen dager siden, der det sto at om at gjennom tiden så har vi hele tiden hatt en superskurk som forener oss på en måte, sånn at vi har en felles fiende i verden. Men er det noe sjans for at Al-Qaida kan fostre opp en ny sånn superskurk som Osama var?
Jeg tror ikke det. De skal ikke klart, hvis de hadde klart å gjennomført et skikkelig spektakulært terrorangrep igjen, og det kunne knyttes til en av personene, så kunne det nok hende at det kom fra Al-Qaida-siden, den der superskurk-saken du snakker om. Mm. Men da måtte de på en måte gjort noe enda mer enn det de gjorde 11. september 2001, og det skal noe til. Så jeg tviler på det, men og det litt sånn at Al-Qaida som sådan litt passé, har jeg inntrykk av. Selv om, for du kan si, det som skjer i Midtøsten, såkalt arabiske våren og så videre. Noen av disse grupperne som kommer opp nå, salafistene spesielt, de jo ganske nær Al-Qaida ideologisk, men de kjemper da med litt andre og mer tradisjonelle midler, altså de stiller rett og slett valg blant annet. Og det at amerikanerne generelt, USAs makt i ferd med å gå ned i verden, det tror jeg gjør det vanskeligere for Al-Qaida som terrororganisasjon å få oppslutning. Mm. Og en del, kan si, i Pakistan så var det en del glede og støtte til etter 11. september 2001. Men mange pakistanere har nå sett at konsekvensen av dette for dem selv, altså med disse massive press og angrepene fra USA, det har simpelthen ikke vært gunstig for deres egen del, og dermed så har hele denne strategien til Al-Qaida på mange måter blitt litt diskreditert. Mm. Men det klart at vi skal ikke avfeie dem fullstendig, for det klart de har jo sørget for at USA og NATO har invadert Afghanistan og lidd nederlag der, og så på litt lengre sikt så er jeg nok litt redd for at noen av disse profetiene til Bin Laden og Al-Qaida kan oppfylles som sånn. Men den organisasjonen, altså disse gamle kompisene til Bin Laden, de ser ut til å være historie. Altså. Mm.
Helge Lurås, du blir med oss litt til. Vi har noen flere spørsmål om Osama Bin Laden og Al-Qaida. Hvis du som hører på har det samme, send en melding da vel P3 til 1987, så tar vi dem hvert øyeblikk.
P3.
Det har gått et år i dag siden Osama Bin Laden ble drept. Helge Lurås, utenriksforsker, hei.
Hallo igjen.
Det har kommet en spørsmål til oss fra Stiger Gutt, som skriver: da Bin Laden ble skutt, ble han begravlagt i sjøen i hu og hast. Finnes det bevis lagt frem for at det virkelig var Bin Laden?
Nei, det er mulig at det er noen som har noen bilder og videoopptak, finnes helt sikkert, som da noen personer i USA har fått se. Der har man jo blant annet vist, altså innenfor en sånn begrenset krets, bilder av når han ble skutt. Men det er, jeg tror denne innringeren peker på noe vesentlig, for det har vært en del av sånn spekulasjoner hva som egentlig skjedde med kroppen hans. Noen har jo sagt, mente jeg at amerikanerne stoppet han ut og sendte han til hovedkvarteret, at han står i et skap der, eller at de tok med seg hodet og så videre. Så det klart, de gjorde det der i hui og hast, og da har det oppstått litt sånn spekulasjoner etter
det. For det virker jo litt som en sånn unnskyldning a la høen spiste leksene mine, når folk spør om de kan få se han. Og konspirasjonsteorien har jo florert litt grann. Har du hørt noen spennende?
Nei, altså det er ingen som er troverdig der egentlig som sådan, og det er mye mindre enn jeg kanskje egentlig ventet meg på forhånd.
Men hva er de rareste tingene du har hørt?
Nei, altså det går faktisk på akkurat dette med at han skulle være stoppet mm-hmm. ut. Altså. Mm-hmm. Fordi at det tok egentlig konspirasjonsteoriene rundt Bin Laden, tok egentlig litt slutt når han ble drept, for det er en god del sånne opplysninger om hva som egentlig skjedde da, om amerikanerne egentlig drepte den på forhånd og frakta han til dette stedet i Pakistan for å diskreditere pakistanerne og så videre. Men i og med at flere av konene til Bin Laden var til stede og har gått ut og bekreftet at han døde der, så har ikke disse konspirasjonsteoriene egentlig fått noen bein å gå på.
Nei.
Så veldig mange tok også slutt, for det var jo spekulasjoner på forhånd. Mange trodde han egentlig var død allerede, og så videre.
Men ekspertisen på dette er ganske samlet i at i dag er det ett år siden den faktiske Bin Laden ble drept.
Ja, det er stort sett alle enige nå.
Ja, og nå er det bare en liten gjeng igjen. Kan du igjen oppsummere hva disse Al-Qaida-medlemmene er i stand til i 2012?
Ja, så lederskapet der, kanskje du kan si 100-150 sånne hardcore karer som oppholder seg stort sett i Pakistan, de får ikke gjort så særlig mye fordi det er så mye overvåkning på dem. Men det er klart, det er en del sympatisører som reiser litt fram og tilbake igjen, og som blir sånn lone wolf som sitter rundt omkring både i Europa og kanskje også i USA, som nå planlegger sine ting, men som ikke klarer å koordinere det med selve Al-Qaida, altså disse lederne som sitter i Pakistan. Og så har du da ulike grupper som har mer nasjonale motiver, som driver nasjonale motstandsbevegelser i Somalia, Jemen, Mali, andre steder i Afrika og Afghanistan. De er mer enn kapable, men de deler på en måte ikke denne globale agendaen til Al-Qaida. Så jeg tror mange måter disse 100-150 personene som befinner seg i Pakistan, de har mer enn nok egentlig med å holde seg i livet. Altså.
Nei, men for vi leste jo før i dag, meg og Mathias, at USA trapper opp sikkerheten på flyplassen i dag i frykt for hevn på ettårsdagen for drapet. Er det noe så helt sannsynlig for at noen skal gjøre det?
Nei, etter min oppfatning så er det ikke det, men det er litt sånn førevare for å unngå kritikk ettertid hvis noe skulle skje, men det er begrenset hva du kan på en måte trappe opp for at disse symboltunge dagene. Det pleier man alltid å gjøre på sånne årsdager for ditt og datt, men det er som regel ikke da terroristene velger å slå til heller, fordi at de vet at da er det litt sånn for høy av sikkerhet også.
Og så, Bin Laden, er du enten ligger den på havets bunn, eller så sitter i et skap bort på CIA utstoppet. Helge Lurås, utenriksekspert, takk for at du stakk innom.
Bare hyggelig.
Dette er verdens rikeste land.
Vi har spurt hva skal til for at du gir penger til en tigger. Tiggerne er jo her, og de sitter på hjørnene og trenger penger. Og mange går forbi, meg selv inkludert, fordi jeg har blitt litt sånn apatisk av rett og slett antallet tiggere, tror jeg.
Ja, så gjør det ikke noe artig. Og den som skriver her, hei, for at tiggere skal få penger fra meg, så må de rappe. Jeg møtte på en tigger som er veldig syk godt å rappe, som rappet i stedet for å spørre. Og det jeg tror de rappet, det var den der, husker du Oral B?
Ja, han fra, ja, jeg vet
jeg hvem han er. Jeg vil ha penger, baby. En bag med penger. Cash til å kjøpe all dritten vi trenger.
Det var ikke selveste Oral B, tror du?
Jo, det tror jeg det var. jeg vet ikke om det går så bra.
Nei.
Men også den som skriver her, at tigging, altså hvis en tigger rapper, så er han ikke en tigger, men han er en rapper. Men det synes jeg er feil, for at, altså, la meg spørre dette spørsmålet da. Hvis en snekker synger på jobb, er han da en artist? Nei. Eller er han fremdeles en snekker som synger på jobb? Sant.
Musikk er det. Her er en annen. Så en tigger med plakat med god tekst på. Da ga jeg fyren penger og med et smil. Teksten var, jeg er fattig, du er rik, gir meg penger, er du fremdeles like rik, men jeg er mye mindre fattig.
Og så var det en som så et fyr som satt med et pappskilt der det stod, my family got kidnapped by ninjas. I need money for karate lessons.
Den er fin.
Den er jævlig fin.
Det er mange av dere som ikke liker tiggere. Det noterer vi oss. Dere ønsker at de skal komme seg vekk fra landet. Og dette er jo da en het potet. Regjeringen vil muligens utvise nettopp disse tiggerne.
Men nå sier jeg igjen, hva som skjer med cowboyhatten og rosene? Ja. Hva som gjør med det da?
Dere kommer til å angre den dagen. Ja. Dere står der midt på natta og trenger rosa cowboyhatt.
Det gjør du. Eller så gøye blinkende briller. Ja. Da har du det som tiggere da.
Ja. Fortsett å sende inn melding P3 til 1987 til gode ideer på hva som kan gjøre at vi får lyst til å gi litt penger igjen til tiggerne som, altså, tro det eller det, men de trenger det mer enn det vi gjør. De gjør faktisk det.
For så vidt, de gjør det.
Det skal straks handle om salget av bildet Skrik.
Ja. Dette er P3.
I natt skal Norges berømte Skrik under hammeren på Sotheby's i New York og selges for en haug av penger. Silje Esehaugen, hallo!
Halloen!
Hei!
Hei!
Du, hva er det du holder på med?
Nei, altså dette her er jo en stor historisk begivenhet at skri skal selges. Mm-hmm. Så jeg tenker jo, hva vet folk egentlig om Norges mest kjente kunstverk?
Ja, hva vet folk om kunst i det hele tatt? De vet jo ingenting.
Ikke godt å vite. Så når jeg har muligheten til det, så pleier jeg å gå ut og lure folk.
Du elsker å lure folk.
Jeg elsker det. Og i dag så har jeg gått ut og prøvd å lure folk til å tro på mine falske skriknyheter. Og det er jo alltid like spennende om folk biter på da. For biter de på, så biter de på. Så vi kan høre en liten svakbit. SV har jo nå fått gjennomslag for at Skrik skal henge på Romsås T-banestasjon i Oslo, så alle kan få glede av det. Hva synes du om det?
Romsås er egentlig litt dødt. Det er jo bare folk som går av og på T-banen.
Hvilke T-baner vil ha du egnet seg bra da?
Ja, bussterminal. Kunne vært noe det.
Burde det være et sted hvor liksom folk kan se det, men ikke føle at de er i en søppelding og ser det? Her på Jernbanetorget her er det jo veldig mange folk, så hvis de vil at flest mulig skal se det, så hadde jeg hengt det her, men det er jo ikke noe fint her heller. Du burde henge opp på Holmenkollen, for der er det fint.
Folk altså, hva de går på.
Ja, det er lettelse når de først biter på, og da er det bare å kjøre på med enda mer saftige løgner.
Det norske folks naivitet. Ja.
Og med oss har vi Silje Saugen, hallo.
Hallo.
Skøyeren fra Sogndal, skøyeren. Som du går under.
Ja, og du tøyser med folk.
Jeg er ikke fra Sogndal, jeg er fra Balstrand. Det må jeg bare si.
Ja, men er det noe ikke det samme?
Vær nå ikke så sikker på det.
Litt samme. Ja.
Men du, altså skrik som selges, og dette har du tatt tak i.
Ja, så, fordi når jeg får sjansen, så jeg liker jeg å gå ut og presentere litt falske nyheter til folk, for å sjekke om det går på, og nå har det kokt sammen, eller det er løgnet om hva som skal skje med skrik da. Og hver gang jeg går ut, så tenker jeg jo helhet, altså løgnene her er jo alt for drøye, det er jo ingen som kommer til å gå på. Men jeg tok feil i dag også, bare hør her. Fridtjof Nansen sitt mesterverk, Skrik, det skal jo selges i natt. Ja. Og regjeringen vil jo nå bruke alle pengene på salget til å sysselsette alle tiggerne i Oslo. Hva synes du om det?
Hvorfor skal vi fø et folkeslag som er her ulovlig?
Men hvorfor kan ikke de skaffe seg jobb selv? Jeg synes det er teit.
Hva burde de bruke pengene på da?
Ja, jeg tenkte på at jeg skulle legge inn penger inn i russepæringen, men det er litt der, vet du, nå er jeg ferdig med russepæringen snart, altså. Men det kunne vært, vet du, enda større parter.
Ja, jo større parter.
Når Fridtjof Nansen malte Skrik på Nordpolen, så var jo et av ønskene hans at bildet skulle pryde den nye ruterkorta. Er ikke det hårreisende at han ville ha kunstverket sitt på et plastkort?
Vel, det hadde jo vært kult da, det er sånn som frimerker og sånn. Bare at det er reisekort, det er jo kult å markere litt mer Norges historie i stedet for bare ruta. Så liksom for folk som for eksempel er turister da, så hadde det vært kult å liksom ha litt historie som tar med reisekortet som souvenir og viser at det er Norge da. Jeg synes det hadde vært skikkelig kult.
Jeg vet ikke, det har blitt jævlig kjent, så det er vel kanskje fint, kanskje bak på bussen eller sånn.
Jo, i gamle dager så var det jo vanlig at folk begynte å grine når de så bildet, fordi de trodde det var ekte. Har du noen gang grenet av Skrik?
Jeg har ikke grinet av Skrik, men jeg har ledd av sånne parodimalerier av Skrik.
Men skjønner du hvorfor de grein?
Det kan være for at de hadde en tung tid selv eller noe sånt, og kjente seg igjen og bare, nei, og endelig en som har vist hvordan det var.
Altså, om sjeiken i Qatar får bildet, så har han sagt han skal bruke det til et offerrituale i den nye Playboy-cagen sin. Han skal altså brenne det opp på et alter med masse nakne damer rundt. Og nå var jo Munch en kjent nakenmodell på sine eldre dager. Synes du da dette er passende?
Det er unødvendig. Det høres egentlig helt galt ut. Du kan gjøre hva du vil, bare ikke brenne. Så hvis du vil ha sex oppå det, så er det greit. Bare ikke brenn bildet, liksom, for det blir for dumt.
Nei, det går ikke. Vandalisme.
Hæ?
Vandalisme. Dere spytter på våre verdier og vår kultur. På en gimmick fra hans side. Det synes jeg det er det samme som å brenne Koranen.
Dette er P3.
Takk til Sweden, du fikk Tomorrow Calling her på P3.
Og nå er det tid for sport, og da er jo det selvfølgelig, da må vi ta opp at en av Norges aller største idrettsstjerner, Alexander Dahle Oen, gikk vekk i går. Han trente for å kjempe om gullet under OL til sommeren, men sånn ble det ikke.
Sven, Sunne, hei. God dag, herrer.
Hei, Sam.
Altså, en haug av kondolanser og siste hilsener har kommet fra hele verden det siste døgnet. Hva har blitt sagt?
Du, det virker faktisk som om hele verden bryr seg, følger med på den saken her. Det skrives veldig, veldig mye fint. VG og Dagbladet har blant annet via hele forsida si i dag til Dale Oen, samt at alle de store mediene ute i verden skriver om denne bortgangen da. Bunnlinja i det folk skriver, det at vi har jo altså mistet en eksepsjonell idrettsutøver. Vi har mistet tidenes norske svømmer, en fyr som klarte å bli best i en verdensidrett. Det er ganske eksepsjonelt. Men først og fremst så har vi mistet en eksepsjonelt bra fyr. En fyr som var åpen og blid og positiv og imøtekommende. En fyr som altså var en legende i en alder av 26 år. Og det som de aller, aller fleste trekker frem, og det som kanskje imponerer aller mest, det er jo selvsagt hvordan han tok sitt VM-gull i Shanghai i juli i fjor, den 25. juli for å være eksakt. Den medaljen tok han imot til ære for 22. juli-offrene. En veldig flott gest, og vi kan ta og høre et lite klipp fra den dagen, tenkte jeg.
Han tar en gullmedalje. Du verden for en prestasjon. Det var til ære for alle nordmenn.
Uten tvil om at jeg tenkte selvfølgelig på Norge og på de hjemme nå jeg svømte, så det er uten tvil at det går selvfølgelig ut til deg. Jeg setter perspektiv på at svømming da betyr egentlig null og niks.
P3. Og siden det er onsdag, Stian, så er det kanskje på tide å fyre i gang vår ukentlige programpost En rett og to feil, hvor vi lar en gjest drive det vi kan kalle lavterskel samfunnsrefs og ros. Yes. Og vi har enda ikke fått laget denne vignetten, så du er nødt til å lage den med kjeften nok en gang, Stian.
Ok, er du klar?
Ja. En rett. To feil. I dag. Are Sende Osen.
Hallo, folkens.
Hei, Sam.
Hei, Are.
Hjertelig velkommen. Du ser så fin ut i dag.
Takk for det.
Ja, på den nye Bukowski-t-skjorten din. Og...
ja.
Ja, du ser nydelig ut.
Nok så ny du har sett.
Det kjenner jeg. Hva er det du vil bruke for noe for en shampoo?
Det, jeg bruker ikke shampoo annet enn det som bruker å være i den dusjen jeg i.
Ok, så men, du bruker litt klor.
Ja, så bruker jeg den gode gamle lagerfeltstikk-deodoranten, som nå holder på å gå ut av produksjonen, faktisk.
Har du begynt å hamstre?
Nei, ikke riktig engang.
Vi driver med synsing i denne spalten, og du er jo en synser av rang, Osen.
Det har hendt at jeg har synset litt, har det.
Du skal nå få muligheten til å si en ting du liker ved å bo i Norge i 2012.
Ja, det som er utrolig kult med Norge, da, som vi deler med noen andre land. Alaska springs to mind, og Russland. Ja, det er nok plass, og det synes jeg er så jævlig bra for at hvis du for eksempel er nede i landene, da, nede i Europa, så er det trangt, og så er det folk overalt. Og så hvis du prøver liksom å få litt tid for deg selv, så går ikke an det, for at samme hvor det er, så ser du en eller annen fyr eller dame, eller noe tegn på at de har vært der. Men her for eksempel, så kan man bare liksom ta bussen i et kvarter. Det er stort sett samme hvor det er, da, hvis du er i Oslo og sånn. Så tar du bussen i 30 minutter, og så går det et kvarter til. Og da sitter jeg, herregud, hvor det er det her? Jeg er faen meg ingen. Ingen som lukter hvitløk. Ikke at det er noe gærlig å lukte hvitløk. Jeg lukter hvitløk selv, men ja, du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Ingen som skumper borti deg med albuene sine. Ingen som skal selge noe, ingen som skal pushe på noe, ingen som plager deg, ingen som skal... Du, og bare sånn, herregud, hvor deilig. Og det tror jeg er jævlig viktig, for hvis jeg skal bli litt sånn, å snakke om sjel og åndelighet og metafysikk og spiritualitet og sånn, at du liksom får være i fred litt med ørene dine, uten at det er andre folk som driver å krasje inn i deg og bumpe til deg og smitte over med fargene sine på din øre.
Men du har jo selv vokst opp i by, Are, i Trondheim, og du bor fortsatt i by.
Ja.
Kunne du tenke deg å bo i en somhet der ute?
Det skal jeg fortelle deg, at unge mann, etterhvert som man blir eldre, så blir det der med tilværelse på landet mer og mer attraktivt.
Ja, sier du det?
Ja, det er faktisk helt sant, altså.
Det er det den økende, altså blir man økende lei av folk jo eldre man blir?
Ja, jeg blir i hvert fall det. Det er fakta, altså. Og så er det sånn at til å begynne med, så tenker man, jeg husker når jeg var ung og dum da, så var jeg sånn, da mente jeg at folk som kom fra landet, at de var litt sånn dummere enn meg siden jeg kom fra byen da. Men nå så tenker jeg sånn, tenkte jeg også på landet. Åh, hvor trygt og godt dette unge. Jeg har fått meg unge år, så jeg kjærlig til. Tenk hvor godt dette unge, og så er det litt narkotika, og så er det litt kriminalitet, og så er de innvandrerne som er, de sliter jo med mørke og kulla og den voldsomme kulturforskjellen da. Men de blir jo... tror jeg er godt integrert på en måte også.
Og alt dette bunner i at vi har god plass.
Vi har jævlig god plass. Og det er jo for at det er bratt ofte, og at det er stein.
Ja. Det er jo, altså, vi bor jo på et hjørne langt opp i nord,
ja.
Og det er ikke alle som vil bo her, og Nei. Det synes du er bra.
Jeg synes det er helt supert, og jeg gruer meg til det der pavestig, og det blir ørken i hele Afrika, og vi får sånn masse folkevandring, så at de kommer hordene fra resten av verden, kommer hit og skal ta oljepengene våre.
Vi har god plass her i landet, og vi har plass nok i studio til deg, Are Sende Osen, som straks skal gi oss dine to dårlige ting.
P3.
En rett. To feil. I dag. Are Sende Osen.
Sjaka, 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 boom.
Are Sende Osen står og baker seg en snus. Der legger du den opp i leppa og gjør deg klar til å levere noen greier nå. For i sted så ga du oss den gode tingen ved å bo i Norge i 2012. Nå skal du gi oss de dårlige nyhetene.
Ja. Det som irriterer meg nå innmari, som gjør meg sur hver eneste dag, det er at i landet vårt, så er det sånn at hvis du er en kremmer som selger tannkrem og andre ting, og er så god til det at du blir millionær for at du utnytter folks godtroenhet og dine ansattes arbeidsvilkår, da er du en helt.
Det er så gøy å ha en sinte stemme på.
Jeg sikter til... Reitan-slekta
ja.
Ja. Og han andre Gjøken som er gift med millionærkjæringa
Hagen
ja.
Ja.
Og i tillegg så vil jeg gjerne ha med han der hotellsjefen med barten
Petter
Abelgaard
ja. Anker Stordalen
ja. Der han der. Det er jo greit at de har mye peng, og de skal jo få lov til det, for at dessverre så er det sånn enda at de blir stilt opp mot muren og drept, sant? Så de må få lov til å holde på sånn. Og det skal de få lov til. Men at de skal drive og bli omtalt i ukeblad og i media som om de liksom har bedrevet noe stort, det synes jeg er noe forbannet drit. For hvis dere idiotene her, hvis vi hadde dratt tilbake i tid da,
ja.
Og gitt mødrene deres en p-pille, så hadde jo det vært feil bruk av tidsmaskinen og p-pilla. Vi skulle jo gitt det til mora til Hitler og mora til Jan Fredrik Karlsen. Men i hvert fall da, hvis vi hadde gjort det da, hadde samfunnet sett noe annerledes ut i dag? Nei, det hadde ikke, vet du. Det er ikke sånn at de liksom har bidratt på et eller annet. Det er ikke Ford vi snakker om her, sant? De har ikke revolusjonert noen ting. De har bare utnyttet systemet og ordnet sånn at de har skviset ut småbutikkhandlerne, og det var nødt til å skje før eller siden, men at det er dem som har gjort det, det er ikke noe hedersverdig. Så det synes jeg er utrolig irriterende.
Jeg vet ikke om jeg tør å spørre hva er nummer to en gang.
Det er uvesenet som heter for Melodi Grand Prix. Eurovision Song Contest som holdt på å lide en stille og velfortjent død helt til han der helvetes nordlendingen Per Sundnes kom og revitalisert hele driten, og det kommer jeg aldri til å tilgi inn for. Og jeg vet at dere ungdommene synes det er artig med Melodi Grand Prix, og det er for så vidt litt rann enig i, det er litt artig, men min innvending er at det kalles for Melodi Grand Prix. Hvis det hadde hett Sirkus Grand Prix, så skal de få holdt på så mye de vil, men at det der liksom skal være musikk, det er ikke jeg med på. Og det at det er blitt stuere, ja, det er jo ikke ordentlig stuere i teller da, for at jeg husker når jeg var ung, så var det sånn at den gangen, når du har vært med i Grand Prix, da visste vi at da slapp vi å bry oss om deg noe mer. Og sånn er det en dag i dag også. Så når folk blir med i Melodi Grand Prix, da vet du at det her, det er desperat clutching at straws, og nå bør du bare gå og gjøre noe annet.
Så det blir ikke 2G-plate på deg til neste år?
Det blir ikke, og en annen at jeg ser på det på TV-en denne, og det som er med Melodi Grand Prix, at husker når jeg var liten, vet du, da var det sånn at da var det et program uka før, var liksom, her er kandidatene, og så var det Melodi Grand Prix. Men nå så var det faen meg i... Det varer jo så jævla lenge de begynner. Nå har de jo begynt allerede.
Det begynte for lenge siden.
Ja, for lenge siden, sant? Ja, ja. Og det er jo show etter show etter show etter show. Og det er jo så jævla dårlig det som blir levert. Det er jo artig å se på mer kostymene og scenershowene, men hvis du bare, hvis du lukker an og hører på det de presterer, så er det sånn, er det mulig? Går ikke an å få til noe bedre ned driten her? Og så er det sånn, ja, så sier folk sånn, de var masse når jeg er på Facebook da, så sier folk, åh, din surpump, åh, du er så negativ, åh, prøv å være litt positiv. Ja, men hvorfor driver dere å høre på sånn revva musikk? Hvorfor driver dere ikke å høre på bra musikk? Det er jo innimellom så spilles det jo bra musikk på denne kanalen også, sant? Kan du høre på bra musikk i stedet for dårlig musikk? Det er min oppfordring.
Are, ja. Du har nettopp rundet spalten, ja. En rett og to feil.
For første gang på dette programmet, så er jeg faktisk målløs. Jeg har ingenting mer å si.
Ok, for å oppsummere, det du liker ved Norge er at det er god plass når du kan stikke til skogs og slippe å se folk. Og de dårlige nyhetene er folk som...
Vi har ikke mer tid til å oppdatt de dårlige nyhetene engang.
Og Melodi Grand Prix, Are Sende Osen, måtte du komme tilbake til den spalten hver uke.
Takk for det.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.